SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ውድድራት ኣልማዝ ኣውሊግ ሎውዛን ሓጎስ ገብሪ ሂወት ገና ሓደ ዙር ተሪፍዎ እንከሎ ተዓዊተ ኢሉ ከብዕል ደው ምስ በለ ዮሚፍ ከጀልቻ ሓሊፎዎ ብምኻድ ተዓዊቱ። ዙር ፈረንሳ 219 ተጀሚሩ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ፍሉይ ዲዛይን ቀለማት ባንዴራ ኤርትራን ጋንቱ ኮፊድስን ወዲዩ ፈተነ ምምላቓት ብምክያድ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዓይኒ ይስሒቡ። ሊዮነል መሲ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኣርጀንቲና ዓወት ተሓሪምዎ። ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዓድል ግን ተፈጢራ ትህሉላ ዝብሉ ኣርእስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣካል ናይቲ ኣብ ሎዛን ዝካየድ ዘሎ ሻምናይ ርክባት ኣልማዝ ኣውሊግ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ IWF ኮይኑ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 500 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ዮሚፍ ከጀልቻ ተዓዊቱ። እቲ ቀንዲ መቐናቕንቲ ኮይኑ ዝቐረበ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ግን ዝድነቕ ናይ መወዳእታ ምፍንጣስ ኣካይዱ ናይ መዛዘብ መስመር እንተረገጸ እኳ ቁፅርቶም ዝወድኦም ዙርያታት ስለ ዝተደናገረ ገና ሓደ ዙር ተሪፍዎ እንከሎ ዝወድአ መሲልዎ እታ መመልከቲት ሰዓት 12 ደቂቕ እናርኣየቶን ከላ ከይተረድኦ ዓወቱ ከብዕል ጀሚሩ። እንተኾነ ግን ሓጎስ ዮሚፍ ሓሊፍዎ ምስከደ ጥራይ ጌጉ ተረዲይዎ ምስቶም ድሒሮም ዝስዕቡ ዝነበሩ ተወዳደርቲ ክፅምበር ተገዲዱ። ዮሚፍ በቲ ዝተፈጥረሉ ዕድል ጋጉ ብምስፋሕ ቀዳማይ ክውድእ እንከሎ ሰሎሞን ባሬጋኻ ተኸቲልዎ ካልኣይ ወፂኡ፣ ጥላሁን በቀለ ቁሩብ ድሕሪ ኢሉ ሳልሳይ ክውድእ ክኢሉ። ሓጎስ ዕድሉ እናማረረ ድሕሪት 10 እንተወደአ እኳ እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ግን ዝነኣድ ነይሩ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዕ ዘለዉ ውድድር ማራቶን ጎልድ ኮስት ማራቶን ኬንያዊት ሮዳ ቸፕ ኮሪር ታንዊ ክትዕወት እንከላ ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ ድሕሪ ኣውስትራልያዊት ሚሊ ክላርክ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡ ኣሎ። ዙር ፈረንሳ ዓመት መጽእ ንብዙሓት ካብቶም ኣብዚ ከምዚ እዋን ሻምፒዮናት ሃገሮም ኮይኖም ዝተሰየሙ ተቐዳደምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙር ክወዳደርሉ ዝተዳለወሎም ሓድሽ ዲዛይን ዝተገብረ ማልያ ክለብሱ ዕድል ይህቦም። ዝበዝሓ ሃገራት ሰሜኖም ንፍቀ ክቢ ከም ልምዲ ቅድድማ ቻምፒዮና ሃገራትን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነየን ዘካይዶ። ነቶም ተዓወቲ ከዓ ነቲ ሃገራዊ ሕብርታት ዘንጸባርቕ ማልያ ን12 ኣዋርሕ ሙሉእ ክወዲዎ ግዜ ይህቦም። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነን ጋንታታት ዙር ፈረንሳ ዝፋለጣሉ ዝሓለፈ ሓሙስን ሓጺር ብምዃኑ ኣፍረይቲ እዞም ማልያታት ዲዛይን ገይሮም ኣፍርዮም ብመጓዓዝያ ጽዒኖም ናብቲ ዓብዪ መበገሲ ናይ ዝዓመት ዝኾነ ብራስልስ ቤልጅየም ክቐርብዎ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ 12 ካብቶም 176 ጀመርቲ ኣብ ብራስልስ ኣብዚ ዝዓበየ ውራይ ዓለም ናይ ሃገራቶም ሕብርታት ክለብሱ ክብሪ ተዋሂብዎም። ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደ ካብ ጋንታ ሞቪስታር ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራዊ ሻምፒዮን ስፔን ንሳልሳይ ግዜኡ ተዓዊቱ እዩ። እንተኾነ ግን ሻምፒዮን ዙር ፈረንሳ እውን ስለ ዝኾነ እታ ቀሰ ደመና ዝሕብራ ማልያ ኣብ ልዕሊታ ናይ ሃገሩ ቀዳምነት ትወስድ ስለ ዝኾነት ንዓ ወዲሁ ክወዳደር እዩ። ካልኦት ከዓ ብሜላ ንሃገራውያን ሕብርታቶምን ጋንታታቶምን ኣጣሚሩ ዝሕዝ ዲዛይን ተሰሪሑሎም። ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሕብራዊ ቀለማት ባንዴራ ኤርትራ ምስ ቀያሕቲ ሕብርታት ኣርማ ጋንቱኡ ተዋሂዱ ብፍሉይ ዝተሰርሐ ማልያ ለቢሱ ኣብ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ደሚቑ ውዒሉ። ናብ ባዕሉ ናብቲ ውራይ ምስሊ ንኣቱ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 219 ብዓወት ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮ ሆላንዳዊ ኣባል ጋንታ ጃምቦ ቪስማ ማይክ ቲዩኒሰን ቀዳም ኣብ ብራስልስ ተጀሚሩ። ንሱ ነቲ ምኩር ቮላቲስታ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቦረሃንስ ግሮ ብረቂቕ ምስላዊ መረጋገጺ ወይ ፎቶ ፊኒሽ ብምቕዳም ፈላሚ ለባሲ ቢጫ ማልያ ኮይኑ፣ ኣውስትራልያዊ ካሌብ ኤዋን ካብ ጋንታ ሎቶ ሶዳልካ ሳልሳይ ብምእታው ዝተረፈት ቦታ ፖዲየም ወሲድዋ። ነቲ መዓልቲ መቐረት ዝሃብዎ ግን ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣባል ጋንታ ኮፊደስ ንሱ ዝረብዓዮም ተቐዳደምቲ ቅድድም ጅምር ምሰበለ ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ተቐዳደምቲ ወይ ፐሌቶን ተፈልዮም ብምኻድ ዘካየድዎ ናይ ምምላቕ ፈተነ እዩ። ምስ ናትናኤል ኣብታ ጉጅለ ኸዓ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ክላሲክ ዓወታት ዘመዝገበ ቤልጅማዊ ግሬግ ቫን ኣፈርማት ነይሩ። እቲ ውድድር ገና ናይ 165 ኪሎ ሜትር ተሪፎዎ እንከሎ እዛ ናትናኤል ዝነበራ ጉጅለ ፍልልያ ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ናብ 320 ካሊትን ክብ ኣቢላቶ ነይራ። ናትናኤል ሕሉፍ ሓሊፉ ቁሩብ ከይጸንሐ ምሉእ መጥካዕቲ ኣካይዱ ብሕታዊ ናይ ምምላቕ ፈተነ ፈጺሙ ነይሩ። ግሬግ ቫን ኣፈርማት ግን ስጋኣት ስለ ዝሓድሮ ቀልጢፉ ብምርካብ ተጸንቢርዎ። ንዝበዝሐ ክፋል እቲ ቕድድም ፍልልዮም ኣብ 2 ደቂቕ ሓልዮም ክጓዓዙ ድሕሪ ምውዓል ግን እዞም ውሑዳት ኣባላት እዛ ጉጅለ ክደኽሙ ብምጅማሮም 70 ኪሎ ሜትር ክተርፎም እንከሎ እታን ዓባይ ጉጅለ ኣርኪባ ብምጽምባር ምስ ኣውሒጣቶም። ኣብ መወዳቱ ናትናኤል ዝናኣድ ምንቅስኻስ ከርኢ ድሕሪ ምውዓል መበል 100 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም ክኢሉ። ካልኣይ መድረኽ ቅድድም ሰንበት ዝተኻየደ ኮይኑ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብጋንታታት እዩ ነይሩ። ጋንታታት ጃምቦ ቪስማ፣ ኢኒዮስን ዶቼ ዩኒክ ኩክስቴፕን ተኸታቲለን ዝቐልጠፈ ግዜታት ምምዝጋብ ከኣ ተዓዊተን። ናይ ናትናኤል ጋንታ ኮፊደስ ክረዲት ሶሉሽንስ ግን መበል 13 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ዛዚማ ኣላ። ዙር ፈረንሳ ሳልሳይ መድረኽ ብምክያድ ሎሚ ክቕጽል እዩ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንጸግር፣ ዝሓለፈ ሰንበት 2 ዓበይቲ ናይ ፍጻመ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ተኻይዶም። ኣብ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ 2019 ኣሜሪካ ንኔዘርላንድስ 2-0 ብምስዓር ደጊመን ቻምፒዮን ዓለም ኮይነን። እታ እንተ ተዓዊትና ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክንራኸብ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣይንኸይድን ኢና ኢላ ክትዛረብ ዝቐነየት ናይ ክንፊ ኣጥቃዒት ሜጋን ራፒኖ ነተቐዳመይት ሽቶ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣመዝጊባታ። እቲ ፕሬዚደንት ፈለማ ተዓወታ እሞ ክንርዮ ኢና ኢሉ መሊሱላ ነይሩ ሽዑ። ሕጂ ግን ድሕሪ ዓወተን ተቐላጢፉ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ብመንገዲ ትዊተር ልየኹለን። ዝበዝሓ ካብተን ተጻዋትን ኣባላትን እታ ጋንታ ግን ዋይት ሃውስ ክኸዳ ከም ዘይደልያ ደጊማ ሜጋን ራፒኖ ኣረጋጊጻ ነይራያ። ንሳ ብተወሳኺ ግጥምታት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነብሰይ ሃስል ብምቅላሕ ሓጎሳን ሓበናን ገሊጻ ኣላ። ብኻልእ ወገን ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ኮፓ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ፔሩን ብራዚልን ተኻይዱ። ብራዚል 3-1 ተዓዊታ። እቲ ኣብዚ ግጥም ሽቶ ዘመዝገበን ጽቡቕ ጸወታ ዘረኣየን ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ጋብርኤል ጀሱስ ኣብ መወዳእታ ግጥም ብቐይሕ ወፂኡ ካብ ሜዳ እናወፅእ ኸኣ ነታ ዳኛ ንቪኤኣር ዝጥቀመላ ቴሌቭዥን ቀሊዑ ብጎማ ማይ ሃሪምዋ። ብራዚል ንታሽዓይ ግዜያ ኮይና ነዚ ዋንጫ ተዓትሮ ዘላ ኩሉ ግዜ ኸኣ ኣብ ዓዳ ኣብ ዘንገደትሉ እዋን ባዕላ ተዓዊታቶ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2019 እውን ናቱ ምግራማት ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ። እቲ ዝዓበየ ዜና ኣንጋዲት ሃገር ግብፂ በዓል ሞሳላ ሒዛ ካብ ርግፅ ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል ዝነበረ ግምት ብደቡብ ኣፍሪካ 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ካብ ውድድር ተገሊፋ 75,000 ዝሓዘ ሜዳን መላእ ሃገርን ኣብ ሓዘን እትያቶ። ሳላሕ ቅድሚኡ ሓሚሙ ስለ ዝነበረ ረቡዕ ልምምድ ከይግበር እዩ ናብ ግጥማት እዩ። ኣብቲ ግጥም እውን ብዙሕ ፅልዋ ኣይነበሮን። እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ሃኒ ኣቦሪዳን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሜክሲካዊ ሃቪየር ኣጉረን ከይጸንሑ ካብ መዝነቶም ተኣልዮም ኣለዉ። ንፈለማ ግዜኣ ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ማዳጋስካር ከኣ ተኣምራዊ ጉዕዞኣ ብምቕጻል ንዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ 4-2 ስዒራ ናብ ርብዒ ፍጻመ ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ። ኣብቲ ካልእ ግጥማት ናይጀርያ ንሻምፒዮን ካሜሩን ስዒራ ክትግልፋን ከላ ቤኒን ከኣ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ንሞሮኮ ገሊፋ ናብ ርብዒ ፍጻመ ሓሊፋ ኣላ። እተን ካልኦት ክሳብ ሕጂ ምሕላፈን ኣረጋጊፀን ዘለዋ ኸኣ ኣልጀርያን ሴኔጋልን እየን። 9 ዓበይቲ ኣህጉራውያን ውድድራት 9 ግዜ ሊዮነል መሲ ስዕረትን ጓህን ምስ ኣርጀንቲና ገጢምዎ። ዝዓለፈ ሰሉስ ብብራዚል 2-0 ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ስዕረት ካብቶም ብዙሓት ሓዘናት ምስ ሃገራዊት ጋንታኡ ዘጋጠመ ኮይኑ ነዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተጻወቲ ዓለምና ተባሂሉ ዝግለጽ መሲ ብዘይጽዋዕ ወይ ከኣ ብዘይዓወት ንሃገሩ ከየትርፎ ዝለዓለ ስጋት ኣሎ። ኣብ ናይ ደረጃ ግጥም ኣርጀንቲና ንችለ 2-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ መሲ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊጉ። ምስ ወፀ ኸኣ ኮፓ ኣሜሪካ ብልሹ ዝኾነ ውድድር እዩ፣ ንብራዚል ክትዕወት ተባሂሉ ዝተሰርዐ እዩ ክብል ብምምራር ድሕሪ ምግላጹ ብሓለፍቲ እቲ ውራይ ተግሳጽን ኩነነን እዩ ዘንበሎ። እዚ ፍስለት ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ኮፓ 2016 ብቺለ ምስ ተሰዕሩ ካብ ጸወታ ክሰናበት እየ ዝበለ ከምኡ ክውስን ዋላ እኳ እንተዘይቀሰቦ ዘይጠባዩ ግን ነቲ ዝነበረ ዳኛ ብትሪ ካብ ምንቃፍ ድሕራ የበሉን መሲ ድሕሪ ትግጥም ናይ ቤሎ ሆሪዘንተ ብራዚል ካባና ዝሕሹ ኣይነበሩን ቀዲሞም ሽቶ ስለ ዘመዝገቡን እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመዝገብዋ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘይትግብኦምን እያ ክብል ነቲ ቅድሚኡ ዝተፈጸመ ማህረምቲ ኣብ ልዕሊ ሰርጅ ኣጉሮ ከም ኣብነት ጠቒሱ ደያኑ ዓብዪ ጌጋ ፈጺሞም ክብል ከዓ ኣማሪሩ ተዛሪቡ ስለዚ መሲ ኣኺልዎ ድዩ ምስ ኣርጀንቲና ዓወት ከይቶጋና ጸፈ ክትርፍ ምናልባት ከምኡ ኣይከውንን ይኸውን ምኽንያቱ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ እቲ ግጥማቱ ምስ ግጥማት ሻምፒዮናታት ኤውሮጳ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክካየዱ ብምባል ነቶም ግጥማት ዝመጽእ ዓመት ከካይዶም ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ንራብዓይ ግዜኡ ክካየድ እዩ ማለት እዩ ገለ ተንተንቲ ሓለፍቲ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣሜሪካ መሲ ኣብ መወዳእትኡ መታን ክዕወጥ ኢሎም እዮም መመሊሶም ኣብ ሓፂር እዋናት ዘካይድዎ ዘለዉ ክብሉ ቀሊዶምሎም ኣብ ርእሲኡ እቲ ግጥማት 220 ኣብ ኣርጀንቲና እዩ ክካየድ ምስ ኮሎምብያ ኮይነን ብሓባር ከእንግድኦ ስለ ዝኾና ኣብ ኣርጀንቲና መን እዩ ንሕምቀት ሃገራዊት ጋንተአን ሓላፍነት ዝስከም ዝተፈላለየ ርእቶ እዩ ዘሎ ብዙሓት መሲ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ በፂሑ ከምቲ ኣብ ባርሴሎና ዝፃወቶ ኣይኮነን ዝፅዕር ክብሉ ክኸስዎን ከለዉ ካልኦት ግን እቶም ምስኡ ዘለዉ ካልኦት ተፃወቲ ልክዕ ከምቶም ኣብ ባርሴሎና ዘለዉ ንፉዓት ስለ ዘይኮኑ ብምባል ይከላኸልሉ መሲ ግን ገለ ካብቲ ሓላፍነት ክስከም ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ናይዚ ዓመት ኮፓ ኣሜሪካ ኸ ካብ ክፉት ግጥማት ሽቶ ከይመዝገበን ዕድል ከይከፈተን እዩ ንዓዱ ተመሊሱ ዘሎ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ እግርኛ ኣብዚ ተፈጺሙኣሎ ዝመፅእ ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.